Цього року, 1 вересня, продзвонив дзвоник, він дзвонив щасливо і гарно, тому що була режим тиші, на Донеччині не стріляли. Свої двері ж відкрило 579 навчальних закладів. Загально прийшло дітей 151,5 тисяч. До речі, 8,4 тисячі учнів сімей вимушених переселенців. Таким чином, ось така кількість дітей навчається. Через проведення бойових дій та ще й відсутність учнівського контингенту в цьому навчальному році призупинило свою навчальну діяльність 18 закладів. Через пошкодження, через бойові дії – 8. Треба, мабуть, сказати також, що на лінії розмежування знаходиться 41 школа. Це і в місті Авдіївка, Торецьк, Красногорівка, Бахмутський район, частково Волновацький, Ясиновацький. Там навчається близько 8 тисяч. Я вважаю, що таким досягненням все-таки є цьогорічна наша перемога над свідомістю батьків, які живуть у селі Зайцеве-Жованка, Бахмутка, Майорськ, Сіски, тому що минулі роки ці дітки або не навчалися через обстріли, або все-таки відвідували навчальні заклади на території ДНР.
А це міста та населені пункти?
Я називаю населені пункти.
Так, які знаходяться на лінії розмежування, так?
На лінії розмежування, так. Я назвала їх Жованка, Майорськ, Зайцево, Піски, Бахмутка. І тому ми проводили велику роботу, я багато разів їздила туди, розмовляла з батьками. І на сьогоднішній день ми тішимося тим, що 1 вересня ми забрали звідти дітей, і 14 цим дітям забезпечено щоденний підвіз до Опитненської школи Бахмутського району. Четверо дітей навчаються у школі-інтернат Бахмут, і так само одна дитина у місті Торецьку. Ще троє дітей навчаються в загальноосвітніх школах Солидара і Торецько-Константинівського району. Одна дитина, яка закінчила 11-й клас на території ДНР, атестат ДНР, але ми все одно прийняли її у професійно-технічний навчальний заклад міста Бахмута, навчається, паралельно доздає ті предмети, які слід додати, щоб мати атестат українського зразка. Радіємо тим, що до першого класу цього року прийшло 17 тисяч дітей, із них майже 11 тисяч буде навчатися українською мовою, державною мовою навчання. І це вже 1000 дітей більше, ніж в минулому році. Це теж радісно. Тому що живемо в Україні, хочемо розмовляти українською мовою, навчатися державною мовою. Адже у нас і навчання дошкілля, це ж закон про дошкілля, навчає дітей державною мовою. Професійно-технічні заклади, коледжі, вищі навчальні заклади, це теж українська мова державна. ЗНО здається державною мовою. Тому багато батьків думає про своїх дітей, власне, про їхню долю майбутнього. І пишуть заяви про те, що бажають навчати своїх дітей українською мовою, державною мовою.
Ми знаємо, що працює онлайн-платформа для дітей з непідконтрольних територій. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю платформу.
Платформа дистанційного навчання, звичайно. Це питання нас цікавило вже давно, і на рівні України розроблялися різні школи, по-різному підходили до цього питання. Адже є у нас діти з особливими потребами, є діти, які хворіють і довгий період не відвідують навчальні заклади. Тому така дистанційна освіта, тобто освіта онлайн можна назвати, вона була вже декілька років. Окремі вчителі займалися з окремих предметів з учнями, які цього бажали. Але на системне таке навчання дистанційна освіта проведена не була. Нас заставили в 11 області це зробити саме життя, тому що, звичайно, діти, які сьогодні проживають на непідконтрольній території, вони є наші. Хотіли би, щоб забували вони саме українську освіту. Тому задумались над тим, як зробити дистанційну освіту, систему, ввести її в систему. І таким чином Інститут післядипломної освіти створив робочу творчу групу, вчителі багато працювали над тим. І потім, результат який? Результат – це те, що є платформа дистанційного навчання, розроблені контенти, уроки, покроковий такий аналіз, напевно, того, як почати вчитися дистанційно. Це все є на сайті Інституту післядипломної освіти. Визначено 5 опорних шкіл для цього. Це в Бахмуті, Краматорську, Слов'янську, Покровську, Маріуполі. У цих школах є визначені вчителі. Вони приймають дітей, які реєструються до того іншого класу, записують до учнів свого власного класу, проводять з ними онлайн-уроки, задають завдання, перевіряють їх, за те отримують заробітну платню, чого раніше не було. Тобто учні, які навчаються дистанційно з непідконтрольних територій, вони є учнями тієї чи іншої школи, а тільки дистанційно. Їм потрібно лише зареєструватися онлайн, але в кінці року чи семестру, можливо, думаю, що в кінці року, скоріше всього, один раз приїхати, щоб, скажімо, здати COVID-тести. І здобути свідоцтво про закінчення того чи іншого класу.
Тобто ці свідоцтва не будуть відрізнятися від тих, які отримують інші?
Ні, вони не будуть ніяк відрізнятися. Це таке ж свідоцтво українського зразка, як отримують діти, що діти України.
Опорні школи, про які ви розказуєте, вони вже діють і працюють на території Донецької області?
Опорні школи з дистанційного навчання, вони вже діють і працюють 1 вересня.
Так, розкажіть, чи, будь ласка, про підручники. Чи забезпечені всі школяри підручниками у Донецькій області?
Донецька область взагалі не має таких дуже проблем із забезпеченням підручниками. Чому? Тому що ми отримуємо підручники на всю область. А, звичайно, можемо забезпечити половину області підконтрольній українській владі. На ту територію передати підручники ми не можемо. Тому ви розумієте, що отримаємо всі і в достатній кількості. Була проблема з 4-7 класами, тому була проблема в усій Україні, тому що їх дуже пізно надрукували. І тому ми минулого року отримували їх в лютому, в березні, таким чином. А підручники для 8 класу, сьогодні вже 94, якщо не помиляюсь, проценти, вже є забезпечені. Але підручники привозяться щотижнево, чи не щодня майже, і розвозяться по районах і містах. Тому проблем з підручниками для 8 класу не буде зовсім.
А що стосується вивчих навчальних закладів, які переїхали з непідконтрольної території на територію підконтрольну, так само у Донецькій області, чи функціонують ці виші і чи навчаються там студенти з непідконтрольних територій?
У нас взагалі на території Донецької області підконтрольній українській владі знаходиться 17 вищих навчальних закладів, із них 10 переміщених, але із них 3 не на території Донецької області. 2 в Кривому Розі і 1, я вже не пригадую зараз. Ось, а у нас їх 7 переміщених. Яка є у них проблема? Проблема, звичайно, у приміщеннях. Звичайно, проблема у матеріально-технічній базі, тому що люди приїхали, що змогли з собою взяти, те взяли. Але в основному це ж ця матеріально-технічна база залишилася там, на тій території. І тому, звичайно, вони мають проблеми. Але духом вони не падають. Ось їм надаються приміщення під оренду, але оренда ця дуже така 1 гривню від. Ось поповнюється матеріально-технічна база. Вони залежать від державного бюджету. Держава підтримує, як може, але думаю, що ця підтримка повинна бути значно більшою. Вони всі заповнені, наскільки мали плани, їх виконали. Ми не маємо ще на сьогодні статистики, тому що вступна кампанія ніби продовжується ще до 1 жовтня. Тому Міністерство освіти збере, вони ж безпосередньо підпорядковуються Міністерству освіти, збирає таку статистику, і ми її матимемо на жовтень місяць, скільки взагалі студентів у наших закладах, і скільки з непідконтрольних територій поступило. До нас трошки більше 200. Сюди в Донецькі переміщені заклади. Тільки переміщення мені.
А чи мають студенти з непідконтрольних територій якісь льготи для оплати навчання, можливо, або квоти бюджетних місць?
Вони їх приймали в основному на бюджетні місця. Я знаю, що завжди йшли на зустріч з таким студентам, ось, і приймали їх на бюджетні місця. Квот як таких не було для них. Навпаки, здається, в травні місяці ми отримали такий лист Міністерства освіти, який дозволяв учням з непідконтрольних територій, учням 11 класів поступати без ЗНО, тільки у вигляді вступних іспитів такі здавати тести. Ось, хтось цим скористався, хтось не скористався. Хто не скористався ЗНО, таких 200, трошки більше як 200 людей.
А скільки школярів?
Прийшли через ЗНО, але статистику в жовтні місяці, бо ще вона збирається зараз по всій Україні по студентах, першокурсниках.
А скільки школярів навчаються завдяки онлайн-платформі з непідконтрольної території саме у школах?
Минулого року 1800. Це рік ми очікуємо більше, ніж 2000, тому що інтенсивно йде запис. І сказати, що сьогодні це вже є наші учні, а завтра їх буде більше, розумієте, ми можемо їх приймати десь приблизно до грудня місяця, заяви їхні.
Тобто школярі ще мають шанс до
грудня? Школярі мають можливість до грудня місяця реєструватися. І з кожним днем інформація поширюється все більше завдяки пресі, завдяки ЗМІ різноманітним, ось завдяки інтернету. І більше звертається дітей з тим, що як зареєструватися, допустимо, що хтось не вступив на сайт, то електронно нам присилають такі запитання, ми їх відразу відсилаємо на сайт Інституту післядипломної освіти, там все розписано буквально по кроку. Ми ж задекларували 21 опорну школу. На даний час, правда, дуже гальмуємо з ремонтами, тому що залежало це не від нас, не від освіти, а залежало від дуже багато, скажімо, 90%, напевно, від мерів міст і голів адміністрації, які повинні були вчасно підготувати якісну проєктну кошторисну документацію з експертними висновками, передати її в управління капітального будівництва. Управління капітального будівництва виставляється на аукціон, на Прозоро, і тоді знаходить переможця торгів, з яким заключається договір, і приступають вони тоді до роботи. На даному етапі ремонтується Краматорська гімназія і Іллінівська Костянтинівського району школа. І інші на стадії заключення договорів. Але освіта не чекає, освіта вчиться. Ми вже проводимо третій етап, у жовтні місяці пройде третій етап навчання для керівників, вчителів опорних шкіл. І далі наступний буде в грудні місяці. Отже, коли школи будуть відремонтовані, ми закупимо туди абсолютно всю нову матеріально-технічну базу. І я впевнена в тому, що 1 вересня 2017 року опорні школи відкриють свої двері.
А яка особливість опорних шкіл?
Вона є центром, освітнім центром освітнього осередку територіальної об'єднаної громади. Якщо такої нема, то це місто або район. Все одно, чи місто, чи район буде ділитися на об'єднані територіальні громади. Школа, така школа, є школою 1-3 ступеня. В ній може навчатися не менше 360, а для малих сільських шкіл не менше 200 дітей. Така школа має свою печатку, вона має рахунки в Українському банку, вона є окремою юридичною одиницею. При тому повинна мати не менше 3 філій. Для школи з пониженим ступенем. Якщо поблизу є школа з 1-3, вона стане 1-2 ступеня, а учні старшої школи будуть довозитися автобусом до опорної школи. Ну, може бути таке, що десь прикриється школа, тому що призупинить свою роботу школа, оскільки там дуже мало дітей, але всі діти будуть довозитися до цієї опорної школи. Особливість буде та, там буде хороший, красивий ремонт, значить там будуть комфортні умови. Це те, що перше, що потрібно для навчання дітей. Друге, це матеріально-технічна база сучасна, якісна. Третє, навчання вчителів інноваційним, сучасним технологіям. І, відповідно, діти здобуватимуть якісну освіту. І легше адаптуватимуться в сучасному світі. Ну, така задача опорної школи. Поки що ми планували 21 опорну школу. Наступного року зараз розробляється бюджет уже 2017 року. Безумовно, ми будемо планувати і далі. Кожна громада повинна мати опорну школу. Якщо у нас, до прикладу, планується 39 громад, відповідно 39 опорних шкіл. Якщо 42, відповідно може бути і 42 опорні школи з філіями. Якщо громада надалі буде так, що громада буде розпоряджатися коштами, і якщо громада є велика, якщо громада є територіально велика, і вона є потужна, і вона може утримувати не одну опорну школу, а дві, будь ласка, це може бути і так. Кожна громада розробляє модель освітнього осередку. І рішенням сесії тої чи іншої громади приймається ця модель освітнього осередку. І через рішення лише тоді вже ми теж погоджуємося з тим, чи радимо щось інше. Бо опорна школа так само матиме керівника, директора, який буде обраний за результатами конкурсу. Тобто він повинен показати бачення розвитку такої школи. Ось є конкурсна комісія. Це цікаво слухати ось різних людей, як вони бачать розвиток школи. Тобто це вже справжній керівник, який бачить на кілька років вперед. Ну, думаю, що саме так легше втілювати ті реформи освітні, які сьогодні декларує Міністерство освіти. Це і наша задача – зробити суспільство успішним, якісним, виховати дитину. Я, по-перше, ідентифікуватиме себе українцем. По-друге, вона буде патріотом своєї землі рідної. По-третє, вона буде зі знаннями, вона матиме компетенції. Тоді такій людині в цьому світі, сучасному світі, легко орієнтуватися, легко адаптуватися. Найголовніше, знаєте, виховати чи навчити вчителя стати вільним. Вільний вчитель виховує вільну дитину. Вільна дитина іде у вільний світ. І Україна насправді стане вільною. Лишень тоді.